Dobrý den. Po 594. se vám ozvala důvěrně známá znělka pořadu, jemuž těžko uniknout, neboť jest šířen hnedle na několika rozhlasových stanicích. A kdyby jen to, lidé se mu uniknout nesnaží, jsou tací, co jej přímo cílevědomně vyhledávají. Jinu, proti gustu žádný disputát. Tak jako celá léta předtím se vám i dnes ozvou stejné hlasy, patřící
Ivaně Valešové,
Františku Derflerovi,
Igoru Barešovi
a Josefu Veselému. Do role režiséra se vpravil Jaromír Ostrý a zbývá ještě připomenout Petra Horu Hořejše, jehož knihami a další literaturou se inspirujeme. Dnešní schůzku jsme nazvali
Odpadlíci.
Jak množné číslo napovídá, nemáme tím na mysli jen císaře.
Náboženská svoboda, již přinášel toleranční patent, neměla pouze svoje nadšené příznivce, ale samozřejmě i zaryté odpůrce. Jejich hlavním argumentem bylo, že v Čechách a na Moravě, v zemi údajně plné tajných husitů a kacířů, vyvolá tolerance chaos. Neklid v skutku vznikl, i když zdaleka ne v míře prorokované skeptiky. Měl dokonce zcela nečekanou podobu. Teprve nyní se ukázalo, jak úspěšný byl dlouhodobý protireformační nátlak. Katolické obyvatelstvo, po generace utvrzované skazatelen v nesměřitelnosti a nenávisti vůči jenověrcům, přijalo vyhlášení tolerančního patentu mnohde s neskrývaným odporem. Odpadlíci, kteří se odvážili veřejně přiznat své evangelictví, se stávali terčem útoků. Lidé jim nadávali doberanů či Perlinčanů.
Ten druhý výraz byl odvozen od hlavního útočiště emigrace Berlína.
Pohřby evangelíků na katolických hřbitovech se museli často konat tajně anebo za policejní asistence.
Stávalo se, že vesničané mrtvé kacíře za noci zase vyhrabávali, aby je v zápěti zakopali, ovšem že v nevysvěcené půdě.
Rvačky a bitky byly na denním pořádku. Výtržnosti a oboustranně roznícený náboženský fanatismus trvaly několik let.
Bylo třeba poměrně dlouhého času, než byl národ opět vychován k náboženské snášenlivosti.
Ono se ukázalo, jak byla protireformace efektivní.
Strach, že uzákonění náboženské svobody ihned a ve velkém rozsahu povede k explozi kacířství, byl zcela bezdůvodný.
České země byly dávno pravověrně katolické.
Povedlo se to.
V Praze, městě možná už 80-tisícovém, se k evangelickým vyznáním v průběhu prvního tolerančního roku 1782. přihlásilo pouhých 106 rodin.
A v celém Českém království?
Asi 45 až 50 tisíc obyvatel.
Když to přepočteme na procenta?
Něco málo přes 1% populace.
1%.
Série dalších nařízení a výnosů, jejichž existenci si toleranční patent svými důsledky vynutil, postupně zcela proměnila dřívější náboženské poměry. Ústředním záměrem reform přitom bylo podřídit církevní život svrchovanosti josefinského státu a zabránit zejména zasahování římské kurie do vnitřních poměrů Habsburské říše. Katolické církvi bylo postupně vymezeno výhradně pole náboženské, tedy katecheze, kázání, dozor nad ryzostí věrouky, péče o bohoslužby a udělování svátostí.
Zvlášť přísně si Josef a jeho vláda zasedli na kláštery.
Císař mnohé z nich skutečně považoval za instituce neužitečné, za jakýsi umrtvený lidský kapitál.
Žebravé a rozjímavé řády dokonce označoval, citujme,
za hanbu náboženství, za velké břemeno pro poddané.
A kritizoval, že jejich rozsáhlé jmění zůstává pro stát a jeho obyvatele bez užitku.
A tak 29. listopadu 1781,
tedy pouhých několik týdnů po vydání tolerančního patentu,
dospěl Josef II. K dalšímu zásadnímu rozhodnutí, podle něhož měly být zrušeny všechny kláštery, které se nezabývají vyučováním, nepěstují vědy a nepečují o nemocné.
Mm-hmm. A jejich jmění?
Mělo být
ve prospěch náboženství a lásky k bližnímu
postátněno.
A co příslušníci likvidovaných řeholí?
Dostali na vybranou z několika alternativ.
Jako třeba co?
Mohli se stát členy některého z nezrušených řádů, přičemž císařově přízni se těšili zvláště piaristé, které vyznamenával za jejich učitelskou činnost.
A nebo?
A nebo mohli odejít do některého kláštera v zahraničí.
A ještě něco?
Mohli žít z přiznané státní penze.
Postupné rušení žebravých a rozjímavých řádů probíhalo od května 1782. roku do října 84. roku. Postihlo například kartuziány, kajetány, trinitáře, karmelitky, premonstrátky a jiné řehole. V českém prostředí byla velmi negativně přijata zejména likvidace vůbec nejstaršího kláštera v zemi, řehole benediktinek od svatého Jiří na Pražském hradě. Jejíž abatyši odedávna příslušelo právo korunovat české královny. Císařův zásah proti řádům znamenal zmenšení počtu klášterů na území českého státu asi o polovinu. V Čechách byl ze 154 konventů zrušen 71, na Moravě ze 74 41. V německy mluvící části Rakouské říše bylo zrušeno 413 klášterů, z toho 2/3 ženských a 1/3 mužských. Rozsáhlá, chvatně organizovaná kampaň se přitom neobešla bez ničení vzácných kulturních hodnot, iluminovaných rukopisů, uměleckých děl, ba i celých knihoven.
Vše, co bylo spjato s minulostí, považoval Josef za tmářské, přežilé a zbytečné.
Taková středoevropská kulturní revoluce po Rakousku.
Jeho necitlivost vůči kulturním statkům zašla tak daleko, že navrhl, aby i nedávno postavené tereziánské křídlo Pražského hradu bylo proměněno v ubytovny pro dělostřelce.
S návrhem tak nepietním narazil. Hrad ale přesto těžké újmě neušel, neboť byly metodou do šrotu rozprodány a zničeny zbytky Rudolfinské galerie a knihovny.
Co svým kulturním primitivismem císař inspiroval, to ještě zdokonalili jeho výkonní komisaři, právě tak nevzdělaní jako horliví.
O takové jsme neměli v různých dobách nikdy nouzi.
Výprodej starých rukopisů za babku a pak i na váhu znamenal, že se do vzácných literárních památek nakonec balilo v krámech zboží.
Manéristické obrazy se prodávaly za pár krajcarů.
Kulturní vandalství věku čistého rozumu.
Kláštery však nebylo to jediné, co se rušilo a zavíralo.
Podobný osud postihl i mnohé náhle zbytečné a neužitečné kostely a kaple.
V nevelkém hradeckém kraji se prodávalo za směšné ceny 25 kostelů.
Například Náchodský kostel měl i se hřbitovem cenu 300 zlatých. K mání byl dokonce vesnický kostelík za pouhých 12 krejcarů.
Jenom v Praze to odneslo 63 klášterních objektů a skoro 40 církevních stánků.
Mezi nimi i betlémská kaple, která byla zbořena podobně jako proslulý kostelík Božího těla na Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí.
Kdysi byl zbudovaný Karlem IV. Ke každoročnímu vystavování relikvií a korunovačních klenotů.
Každoročnímu. Tiše podotýká našinec, jemuž se pohledu na svatováclavskou korunu a ostatní klenoty dostane dvakrát, třikrát za život, tedy pokud přežije frontu.
O tom, jak byl postup byrokratů chladně racionalistický a prostý jakéhokoliv sentimentu.
Kolegyně má na mysli byrokraty císařské.
Jistě. Tak o tom svědčí fakt, že kameny z náhrobků profesoru Karlovy univerzity se dláždil chodník Karlova mostu.
Ze zrušených klášterů vznikaly především nemocnice a kasárna, zatímco vystěhované kostely a kaple sloužily pro jiné vojenské a úřední účely, anebo byly prodány do soukromých rukou, takže mnohé se nakonec proměnily v muniční nebo obchodní sklady.
Nebo v rekreační chalupy.
To až mnohem, mnohem později.
V každém čase kráčí dobro i zlo pospolu jako vandrovníkova levá a pravá noha.
Z prodeje movitého majetku likvidovaných klášterů byl zřízen státní náboženský fond, ze kterého, převážně z úroků, byly hrazeny náklady na rozšiřování státní církevní správy. Financovalo se především zřizování nových far. V Českém náboženském fondu se posléze nashromáždilo téměř 12 milionů zlatých, v Moravském asi 10 milionů. Odtud plynuly peníze i na platy farářů, kteří v souvislosti s programem odluky státu od církve se poprvé v našich dějinách stali de facto státními úředníky, pracujícími za pevný plat. Vláda zároveň podnikla opatření, jež mělo zajistit výchovu josefinsky smýšlejících státu oddaných kněží. Od roku 1783. začaly být zakládány tzv. Generální semináře, po jednom v každé zemi monarchie, a současně byly rušeny semináře biskupské a klášterní.
V průběhu šestiletého studia měly být v generálních seminářích vychováváni příslušníci nové generace duchovenstva, pastýři, jež by byli oddáni
pravé křesťanské toleranci, trpělivosti, laskavosti a lásce k bližnímu.
V Čechách vznikl jediný takový seminář v pražském Klementinu.
Na Moravě v klášterním Hradisku u Olomouce.
Poznámka na okraji: v čele olomouckého semináře stál od roku 1789 Josef Dobrovský.
Teologické fakulty zřízením těchto institutů téměř ztratily své opodstatnění.
Avšak jenom dočasně, protože nedlouho po smrti císaře Josefa v polovině 90. let byly na nátlak katolické církve generální semináře opět zrušeny.
Klášterní říše byla po staletí nosným sloupem středoevropského kulturního prostoru,
píše rakouský historik Hans Magenschnab.
Byla univerzální svým posláním, avšak nevěnovala se pouze duchovním věcem. Kláštery a opatství byly zároveň zárodkem civilizace, z níž vyrostla západní kultura.
Josefův úder proti klášterům,
dodejme proti klášterům některých řádů,
byl jedním z nejdůležitějších mezníků v evropských církevních dějinách.
V císařském kabinetním listu Josef II. Oznámil, že
bude k dobru společnosti, budou-li zrušeny kláštery, jejichž činnost není nikterak viditelná.
Dodnes není lehké spravedlivě posoudit opatření vedoucí ke zrušení klášterů. Některé řády se, hlavně v baroku, proměnily ve velmi sporné instituce.
V Josefově době se řada z nich už vůbec nevěnovala svým misijním úkolům. Vydržovali se sami a nevykonávali žádnou apoštolskou funkci.
Ve většině z nich převládal světský život a účel, jemuž kdysi řád vděčil za svůj vznik, se zcela vytratil.
Nepořádky byly hlášeny i ze žebravých řádů. Neměli sice tak bohatá založení, která by mnichům dovolovala bezstarostný život, o to víc ale pěstovali žebrání, při němž využívali všeobecně rozšířenou pověrčivost.
Obchodovali se zázračnými mastmi a kapkami, devocionáliemi a podezřelými relikviemi, přičemž část výtěžku ze žebrání připadla žebrajícímu.
O irských františkánech v Praze, takzvaných hibernech, se vědělo, že provozují obchod s penězi.
Závěrečná zpráva ze šetření pražského arcibiskupa poukazuje na četné zlořády, které se nejen světskému kléru stali vhodnou municí k postupu proti řádům.
Dokonce i jednotliví příslušníci řádových komunit vynášeli klášterní zlořády na veřejnost. Samotnému Josefovi bylo adresováno několik žalob mladých noviců na představené.
Nebylo by spravedlivé představovat Josefa jako radikálního revolucionáře, v němž hlavně uzrál plán na potlačení vlivu klášterů,
píše Hans Magenschnab.
Jeho opatření jsou logickým důsledkem některých kroků, které podnikla už Marie Terezie. Zbožná císařovna nebyla vůbec slepá vůči nepořádkům, které vládly v některých řádových společenstvích. Už v roce 1771 byla zrušena klášterní vězení a souzení zločinců bylo převedeno výhradně do kompetence světských soudů. O rok na to vydala Marie Terezie zákaz, podle kterého řádovými představenými nesmějí být cizinci. Ještě téhož roku zakázala pod trestem řádovým duchovním zprostředkovávat peněžní směny.
Josef se tak mohl v roce 1781, kdy podnikl onen radikální krok, odvolávat na svou zbožnou matku a na její příklad při zrušení jezuitského řádu.
Takže úřady dostali přikázáno, aby Josefova nařízení provedli důkladně a bez odmlouvání.
No přesně tak. Na dobových rytinách vidíme mnichy a jeptišky, jak obtěžkáni zavazadly opouštějí kláštery své druhé domovy.
Jímavý obraz.
V první fázi v roce 1782 museli opustit své kláštery jenom v rakouských dědičných zemích 7354 jeptišky a mniši.
Císař vážně věřil tomu, že už náboženské vzdělávání udělá člověka zbožným. Proto sepsal bohoslužební řád, do kterého se dostala řada předpisů, jež dohnali jeho pedantérii až na pokraj směšnosti. Určoval, kolik svící smí na oltáři hořet, jaké mše, kdy a pro jaký okruh lidí mají být slouženy, že takzvané svíčkové báby mají být z kostela vykazovány a podobně. Radikálně omezil počet procesí a dalekých poutí na svatá místa. Byla rozpuštěna literátská a kostelní zpěvácká bratrstva. Prakticky na polovinu snížil počet svátků k velké nevoli obyvatelstva, aby sedláci nebyli tak často vytrháváni z práce, z kostelů odstranil odpustkové tabulky. Kázat se mohlo jen ve farních kostelech, nikoli už například v kaplích. Z kostelů museli pryč obrazy sloužící pověrám, ale i pokladničky. Pokusil se zakázat koledování, žehnání chleba, svěcení svíček. Zakázal zvonit o bouřkách na mraky, čímž vesničanům vzal osvědčený způsob, jak bouři odehnat. Odmítal vše, co bylo v rozporu se zdravým rozumem. Liturgie měla být srozumitelná lidu.
S jakou odezvou se to v tom lidu setkalo?
Zprvu ta opatření narazila na nepochopení a na nevěřícné kroucení hlavou.
Brzy se však proti ním zvedl v obyvatelstvu, které zůstalo věrné církvi, odpor, který se vystupňoval až k nenávisti vůči původci všech těchto novot.
Ale původně byl císař poměrně oblíben.
Byl, ale jeho snahy po zesvědčení a zcivilnění života se vůbec nesetkaly s porozuměním.
Říše, které vládnu, musí být řízena podle mých zásad. Musí přestat předsudky, fanatismus, stranickost a otroctví a všichni moji poddaní se opět musí těšit ze své přirozené svobody.
Vysvětloval svoje názory císař pán.
Vysvětloval to osobám světským a najmě pak duchovním.
V biskupech našel načas zpřízněné duše, alespoň pokud šlo o začátek tažení proti církevním řádům.
To se zdá trošku zvláštní.
Ale jenom na první pohled.
Jak to?
Biskupové s Josefem souhlasili, protože jim kláštery byly už dávno trnem v oku.
Proč pak? Vždyť řádoví bratři byli ve stejné katolické církvi jako oni sami.
Vadilo jim, že kláštery a řády nepodléhaly jejich pravomoci.
Společně s panovníkem se jim nezamlouval ani jejich majetek a z něho plynoucí vliv.
Jenomže stalo se něco, co biskupové nečekali.
Co to bylo?
Po klášterech obrátil císař svou pozornost pro změnu na dočasné spojence, na ně samotné, a nařídil jim dodržovat do puntíku světské zákony.
Čím špíchl do vosího hnízda?
Přímo do sršního. Najednou už biskupům císařské zásady nepřipadaly zajímavé a podnětné?
Někteří se přesto podřídili, jiní zaváhali a další se vzepřeli.
Někteří arcibiskupové se obrátili dokonce na nejvyšší instanci, na papeže, se žádostí, jak se zachovat v otázce zveřejnění tolerančního patentu. Odpověď přišla promptně. Zdržovat a oddalovat provedení císařských dekretů tak dlouho, dokud se boj mezi svatým otcem a císařem nerozhodne. To však bylo v naprostém rozporu s císařovým patentem, nařizujícím státní schválení všech papežových pokynů a příkazů.
Tím církev, řečeno slovy galantních románů, Josefovi hodila rukavici.
A císař ji okamžitě zvedl.
Musel, když chtěl prosadit svou.
Souboj s katolickou církví si však určitě nepřál.
Jistě, že ne, ale vyhnout se mu nemohl. Sáhl na její dosavadní práva a privilegia a navíc si ji chtěl podřídit, co by součást státního aparátu.
Svatý otec.
Byl jím právě Pius, toho jména VI.
Se musel ošívat pokaždé, když z Vídně přišla do Vatikánu pošta.
Přesto nechtěl tento přítel jezuitů hnát celý spor do krajnosti, jak ho k tomu popichovali někteří bojovně naladění kardinálové.
Přece jenom byl Habsburský dům hlavním světským ochráncem církve svaté.
Papež chtěl Josefa nějak přemluvit.
Přemluvit? Ale to by se ti dva museli nejprve sejít.
Právě k této myšlence dospěl svatý otec po 24 hodinách strávených rozjímáním v klauzuře.
Církevní dělostřelectvo, tedy zvony, jak je překřtil největší odpůrce Josefovi církevní politiky vídeňský kardinál Minaci, oznamovali nejen, že se Pius VI. Blíží, ale i to, jak ho nadšeně k rozladění císaře vítalo katolické obyvatelstvo. Josef mu poslal nabídku, aby v době svého vídeňského pobytu bydlel přímo v Hofburku. Císařův dopis mu na cestě do Vídně předal člen Josefovy osobní gardy, uherský protestant. A císař schovával pro 65-letého Pia VI. Ještě jedno překvapení. Osobně dohlížel na všechny přípravy, ale nezapomněl přitom povolat do Vídně vůdce arcibiskupských odbojníků Edlinga, aby mu dal na vybranou. Buď zveřejní ve své diecézi do 24 hodin toleranční patent, což tento prelát do té doby odmítal, nebo po uplynutí lhůty už nebude arcibiskupem. A co navíc, bude proti němu použit zákon proti neposlušným poddaným.
Silná káva, přímo turecká.
Ani papež nehodlal Josefovi nic prominout. Nechal dlouhé hodiny čekat na audienci biskupa, který patřil mezi stoupence císařských reforem.
Císař tehdy trpěl, podobně jako toho času hodně obyvatel Vídně, těžkým zánětem očí, takže je musel mít někdy i zavázané. Přesto se vypravil osobně zástupce svatého Petra na zemi přivítat.
Když se setkali, tak se k všeobecnému překvapení před svědky dokonce objali.
Nikdo však před ním nepoklekl. Ani kancléř Kounic. Ten ho přijal doma v domácích šatech, ruku mu nepolíbil, ba pouze pravicí mu potřásal.
Josef se s papežem mezi čtyřma očima nesetkal.
Asi proto, že ty svoje měl pořád choré.
I tak mu stačil dát najevo, že nehodlá ustoupit od principu státní církve.
Papež viděl v Josefovi zase kacíře a prý by ho ani nepřipustil ke svatému přijímání, kdyby byl býval věděl, co ho ve Vídni čeká.
Přesně po 30 dnech v Hofburku se papež, vyhrožující několikrát odjezdem, vydal na zpáteční cestu. Josef ho doprovodil dvorně až do Mariabrunnu. Bylo to ale jen gesto vítěze nad poraženým. Briliantový kříž, obětí, polibek a doprovod společně s povýšením Josefova bratra Maximiliána Františka na kardinála odpovídali společenským normám, ale zasvěceným neuniklo, že skutečnost je úplně jiná.
Konstatuje historik Luboš Taraba v knize o Josefovi II.
Toleranční patent a opatření omezující vliv katolické církve dělili císaře a papeže jako nepřekonatelná překážka. Oběma mužům bylo jasné, že jejich vzájemné vztahy se určitě lepšit nebudou. To, že budou následovat další kroky omezující samostatnost církve a podřizující ji státnímu dohledu a rozhodování, bylo více než veřejným tajemstvím. Zatímco Josef byl rád, že se papeže zbavil, Pius VI. Odjížděl s dojmem, že císař přece jen není nenapravitelný, že s ním lze mluvit. Pokud to pokládal za své malé vítězství, tak neměl daleko k Pirhovi. Možná, že si to ani nemyslel, ale nechtěl přiznat debakl, který ho postihl.